Jakin, badakigu ikasturte bukaeran gaudela eta ja ikasle eta irakasleak nekatuta daudela, baina gu oraindikan zientzia gose garenez, gaur gure zientziaren txokoan, gure kimikari favoritoa izanen dugu, Jon Matxin Matxain Baraina Indarra, arratsaldeon, zer modu zaude?
Kaixo, Reyes, kaixo. Ba, pozik esan dituzun itzengatik. Kimikaren favorita, hori potolak dira, baina nekatuta ere bai.
Bai.
Esan bezala ja kurtsoa luze doa bai. Bai, bai, bai.
Zu hor aritzen zara Euskal Herriko Unibertsitatean, horre ba, klaseak ematen, ikerketa lanak egiten, eta bar, eta bueno, esan duzun bezala xe, luze egiten da. Ikasturtea beraz, laster etorriko da, merezitako atxedena, baina bien bitartean, klase bat, eskatuko dizugu masterclass bat edolako zerbait eta hauxe da bidali diguzuna, hauxe da tituluan nolabait esateatik Diaz, mendeko iruzur zientifiko handienaren atzean dagoen fizikaria, milioiduna izatetik eta Nobel saria irabaztetik kaleratua izateraino, konta iguzu?
Bai, ze historia ez da. Ba, duela gutxi gertatutako historioa da, Diaz fizikari gaztea da. Eta bere ikerketa lanetan pues hasi zen nolabait ikerketa arlo edo fizikako engai oso garrantzitsu batean eta oso berezi eta berria den engai batean. Eta da supereroan kortasuna. Gero esango dugu zer den supereroan kortasuna. Kontua da, material hauek, zera, elektrizitatea garraiatu dezakete oso modu berezian, eta oso temperatura baxutan lan egiten dute, funtzionatzen dute oso baxutan, -260°C inguru. Noski, lortuko balitz material bat, giro temperaturan, gu bizigaren temperaturan, supereroan kortasuna daukana, hori izango litzateke, ja bakarrik deskubrimendu hori nahikoa Nobel saria irabazteko, fizikako Nobel saria irabazteko, eta patentatuz gero eta enpresa bat sortuz gero, milioiduna izateko ere balioko luke. Kontua zein da, pues, gizon honek, orain kontatuko duen historioan, bazirudien edo esaten zuen aurkitu zuela zerbait, bazitu dien mundua jango zula, baina azkenean munduak bera jandu, eta ba, unibertsitateak kaleratzeko moduan dago.
Ara.
Atera kontuak.
Horixe. Eta konta iguzu, zer da, zehazki, bueno, esku artean zeukan kontu hau, zer dira supereroaleak, eta zer da, gizon honek teorian proposatzen zuen?
Ba, bueno, supereroaleak energia elektrikoa garraiatzuten materialak dira, kableak bezala, etxeko kableak bezala. Gertatzena da, etxeko kableak, ba, kobrezkoak izaten dira, beste metalak bezala, berotu egiten dira elektroiak edo energia elektrikoa garraiatzen dutenean. Eta gertatzen da marruskaduragatik, ba, kotxe bat ere karreteran ez badugu azeleratzen gelditzen den bezala lurrak frenatzen duelako, kablearen atomoek ere bai elektroien mugimendua frenatu egiten dute, eta hor energia galdu egiten da. Supereroaletan, aldiz, ez dago marruskadurarik. Ez da energia kontsumitzen elektroien mugimenduan. Energia zero beharko genuke korronte elektrikoa izateko. Horregatik dira super garrantzitsuak. Ez dira supereroalak, baina super garrantzitsuak ere bai, eta material hauek adibidez korronte elektriko handiak garraiatu dezaketenez, kosterik gabe, batera kontuak ez, ze punturaino garrantzitsuak izan daitezke energia gaur egungo gizartean. Adibidez, gaur egun ja existitzen dira, horrelakoak, iman oso potenteak sortzen dira korronte elektriko honen mugimenduan, eta adibidez, ospitaletan erresonantzia makinetan horrelako materialak erabiltzen dira. Baina oso temperatura baxuetan funtzionatzen dute esan bezala. Horan, zergatik bihurtu ziren famatuak edo nez bihurtu ziren famatuak, ba, 1987 urtean, fizikari batek, joan den mendeko 87. urtean, fizikari batek, Bernoulliek, lortu egin zuen temperatura altuagoetan material supereroale bat. Baina, bueno, temperatura horiek ere, gure temperaturetatik oso urruti daude, lortu zuen -200°C inguruan. Oraindik oso urruti dago gure temperaturatik, ez? Gureak, pues, 25°C gutxi gora bera, oso urruti dago, baina ireki zuen bide bat, demostratu zuen, badaudela materialak, temperatura altuagoetan, eta ez, -270°C supereroalak direnak. Orduan hor, bihurtu zen, edo sortu zen horrelako sukar bat, ez? Sukarra edo supereroalen bilaketaren sukarra. Bere garaian, aintzinako oestean, ez? Esaten zen bezala, fiebre del oro negro eta horrelakoak, ez? Ba, fizikaren arloan, materialen bila sortu zen. Eta horrean, jende asko da bilanean gara jartatik ona, horrelako materialak aurkitzeko nahi, aurkituz nahian, giro temperatura. Horrean, hor daukagu, sekulako, imaginatu, norbaitek lortuko balu, gure egunerokotasuneko bizitzan horrelako materialak izateak, baimenduko luke, korronte elektrikoaren prezioaren murrizketa itzelazkoa, baimenduko luke energia galdu gabe korrontea izatea, baimenduko luke gauza pile bat. Horregatik da horren garrantzitsua.
Eta sukar horren erdian, Aranon, iazko martxoan, eta Natur aldizkarian argitaratu zuen Diaz honek artikulu bat, ez da?
Hori da, eta bertan beste egile batzuekin batera, beste 10 egileekin batera, proposatu zuten, aurkitu zutela material berezi bat, lutezio hidruroa, bueno, oso elementu bitxia da lutezioa, eta oso baldintza berezietan, nitrogenoa gehituz gero, presioa oso handia, handipean, 10.000 atmosfera, presioa hori da gure gainean dagoen atmosfera bezalako 10.000 izango bagenu eragingo lukeen presioa, oza, presioa itzela, material bat supereroala zela proposatu zuen. 20°C alegia, eta gure giro temperaturan. Oran, Nature aldizkariak, pues, ditu edo zelako artikuluak argitaratzen normalean, ez? Berez, oratzean zientzialariak egoten dira argitaratzen diren datuak eta ontzat emanez eta analizatzen eta orduan berez zilegitasun osoa zeukan lan horrek, baina horrek nolabaiteko suspetxa batzuk ere eragin zituen komunitatean. Horretaz gain, honen atzean lehen esan dugu ez dirua egon zitekeela. Ba, bere kolaboratzaileetako batekin, askan Salamat Nevadako Unibertsitateko ikertzailearekin, spin-off enpresa bat sortu zuten, startup bat, eta $16 milioi jaso zuten horretarako. Orduan, hemen ja ikusten dugu, ez zen bakarrik fama, zientzialariaren fama, baizik eta ospea, baizik eta gero diruare bai atzean zegoena. Baina susmoak zeuden, eta zergatik zeuden susmoak, pues, aldez aurretik, beste hiru artikulu desberdinetan aurreko urteetan argitaratutakoak, ba, ja sortu zutelako horrelako mesfidantza bat datuak ez zirelako benetan onak. Izan behar dugu, zientzialari honek bere datuak ez ditu eman mundu guztiak analizatu dezan, baizik eta eman duen edo argitaratuten izan dira tratuak, hori barkatu datuak, tratatuak. Oan, horrek sortu du jende askoren mesfidantza. Esan ez benetan horiek ez direla reproduzagarriak, eta bar, eta bar. Orduan, zalantza hori sortu zen, urteetan zehar izan ditu jende atzetik, izan du jende atzetik, susmatzen gezurretan ari zela, eta ara, badirudi, baiet, gezurretan ari dela.
Hor adituek, ez da, eskatu zuten, azalpenak ematea edo erakustea, ez? Zer egiten ari zen eta zertan oinarritzen ari den. Eta hain zuzen ere, Natxur aldizkariak arlo horretako hainbat aditu konsultatzea erabaki zuen, eta horrela, jakin zen, egia?
Hori da, eta gero, pues, gezurretan harrapatu dutelako, ez da bakarrik datuak eman nahi ezituela, baizik eta galdetzen ziotenean, datu horiek nun lortuak ziren, berak erantzuten zuen bere kolaboratzaileek lortuak zirela Nevadan. Ionoski Nevadakoen gana joten zirenean galdezka, esaten zioten ez, Rochesterrekoek lortu zutela New Yorken. Orduan, hor agerian gelditu zen datu horiek benetan ez zituela inork atera, baizik eta gezurra zirela. Orduan, berak azkenean bere datuak nolabait inventatu egin ditu, eta azkenean pues, harrapatua izan da. Eta ja ez da bakarrik Nature aldizkariak bere artikuluak despublikatu duena, kendu duela zirkulazetik, baizik eta ere bai, bere unibertsitatea, Rochesterreko unibertsitatea, New Yorkoak, ere bai, nolabaiteko espediente bat ireki dio, eta bere lana galtzekotan ari da. Kontua da, esperimentu hauetan hankasartza oso horreza da. Gakoa zen, ea hemen fede txarra egon den, ala datuen malinterpretazioa. Bere jarrera ikusita argi dago fede txarra egon dela, eta demostratu dute gainera, demostratu da fede txarra berea izan dela bakarrik, eta ez bere kolaboratzaileena, bere kolaboratzaileek benetan pentsatzen zuten datuak benetan lortu zituztela Diasen laborategian New Yorken, baino gezurra izan da. Adik, atera kontuak. Zetzen olako ez dakit nola esan momentu batean, ez, badirudi munduaren gailurran zaudela, behin horlako gezurretan ibiltzen bazara, pues harrapatzen zaituztenen ere erorketa ala modukoa da, ez, bortitza eta gogorra.
Bai, bereak egin du ja bizitza osorako.
Hori da, behintzat, arlo akademikoan, oso garbi dago, arlo akademikoan, ja pertsona hau, ez da inun kontratatua izango, eta edozein argitalpen zientifiko egiten duela, ja bere atzean beti izango du estigma hau. Osea, ja bere hitza ezin dugu konfiatu. Uh-huh. Eta da izan daiteke arlo akademikoan egin daiteken zigorrik handienetakoa.
Uh-huh. Aizu, eta Nobel saria eman zioten azkenean?
Ez. Berak, ez, kontua da, deskubrimendu hau egiatzat demostratuko balit, hemendik bi hiru urtetara Nobel saria jasoko luke. Baina gezurra izan denez ez diote eman.
Hori da, eta demostratu denez garaiz, ez diote eman.
Hori da, zorionez, hori gartatu da, imaginatu bestela zen olako fraudea ere bai Suediako Akademiaren zat, ez? Bai. Nobel saria retraktatu beharra hori izango litzateke
oso komplikatua.
Oso gogorra.
Bai.
Hori da, komplikatua eta gogorra bai.
Esa era zaharrak dio, gezurrak hanka motz. Baina, gau, kontu espezializatu hauetan ikustea zer den gezurra, zer den egia ez da erraxa, hori soilikan adituek egiten aldute, eta kasunetan, bueno, lortu egin dute ez da, demostratzea
bai.
Gizon hau gezurretan ari zela. Oso interesgarria, gertakizuna, eta ikusteko ere bai nola funtzionatzen duten gauzaek ez da, zientziaren alorrean. Jon Makin Matxain benetan eskerrik asko gurean izateagatik, bai gaur, bai ikasturte osoan zehar, eta ongirutzen bazaizu orain oporrak, noski udako oporrak, eta gero ja, irailean berriro mintzatuko gara helduen ikasturteari buruz hitz egiteko, eta planak egiteko. Ados?
Bikain ze, guk izango doitugu hor nobeade batzuk fakultatean, kontatuko dizkizuet horrengo kurtsoan.
Ara, zein
edo. Gure 50. urte horrena ospatu behar dugu.
Ui.
Eta hor nobidadeak eta zuek primizian emango dizkizuet.
Bikain.
Bai.
Oso ongi, eskerrik asko eta ongi pasauran. Bai.
Berdin. Agur.
Euskal Herria Irratia. Iruñ herriko irratia.
Bikain.
2024, 2025 ikasturteko aurrematrikula zabalik.